Og ved at pinje der vag, Jesus adreisas allen ag a zeas de ger. A setu ma voe degaset de an un den seize de izili, a stenet varz gwele. Jesus, o welu do fei, a lavarz d'ar seizat. Aspe fijans, mamap, pardone de odi da behedu. A setu dar neus ar skribet da lavarou den noe unan, kom zo disakra zo gan emma. Met Jezus, an avezet gantan o menonzio, a lavaraz deo. Perag mag a sonjou drogen o kalon. Peini e onesa. Pe lavarout pardone deo di dabechedu, pe lavarout sav a bale. Ogen, evit ma wesfoden neus ma abanden varn duar ar galout da bardoni ar pechedu. Saf, e mead ar seizat. Kemer da wele, a distro d'argir. Hagen da sevel, a da vond argir, an du da vad, o welout se a grogaz a on endo, hag a velaz due evit bea roed ur sort kalout dan dut. A go tremen dre enno e welaz Jezus un den, an oet mazeu, a zeze de bureo ar mal tout terres, hag e lavaraz dea. Deus damel, hag ean da sevel a da vond de heul. Ogen evel medo Jezus usto le tiemma, setu ma teas kalz a druagerion, hag a becherion da gemer o fret, gant Jezus hag eziskibion, o welout se e lavaraz ar farizionet deziskibion, pera hag e tep o mestr, gant ar publikanet hag ar becherion. Met Jezus o klevout se a respontaz deo, ne ket ar de yach o deus ezom eus ar medisin, met ar de glan. Idet ta, da zeski petra e o ar gomzman. An drugarde a garon, a ne ket ar brofaden, non ke de ederva da chervel ar de reis, med ar becherion. Neuze tu as de gaud diskibien da yon a lavaraz deo. Perak tra ma yunon ni agar farizionet, ne yun ket da ziskibien te. Aga i respontas Jezus deo? Daus tag e chel minionet ar priet bea e kan, kei ta memo ar priet ganto? Ogen deizio a zeio ma votennet ar priet diganto, a neuze e yunin. Rakmus denibet a gemer feur pensel mezer neve evit ta kona ur guiskamon kous. Rag ar stagaden neve a sach fe varndan vez kous a guasoc rogaden evefe. Da ken nebedal ne laker kit gui neve seier ler kous, a hendal e tarz ar seier ler. Skuilie deve ar guin, a kolet ar seier. Met lakad ar eer ar gwin neve e seier ler neve hag evir er neuze an eil hag egile. Evel ma komze evel se setu ur dener du ton da stui irak Jezus ad al lavarout dea, ma mer chazo paouez mervel, met deus asten da zorno arni hag evevo. Jezus a savas hag a yeas de heul gant ez iskibin. A setu ur vaouez, klan gant an diwada a baoe daoz e glas, a dostaz a zi adren, hag a stokaz ouz beven evantel. Rag lavar da re en nie c'hunan, mar stokan epken ouz evantel, evin savetet. Jezus avad, o c'henem drei hag ouz e gwellout, a lavaraz, a spefizianz ma merc, da fei ideus da savetet, a varnto le voe parriet ar vaouez. Pas e gwezaz e ti ar dener, Jezus o welout ar fleterien hag an dud ar de kalstrous, a lavaraz deo, it kuit, rag ar plachik ne ke maro, med o kousket emma. Hagin ar de goa bouta, pa voe gre dan ol dud se mon ermez e chantreaz, kregi ar reaz e dorn ar plachik, hagi a zi unaz eus ar maro, hag ar vrud a gemen se a yeaz dre ar vro abiz. Evel ma zae Jezus kui da c'hano, e teaz de heul daouzen dal, a lavare en ur grial, as petrue ouz imma David. Hag an tre de barzanti e tostaz an daouzen dal outa, ma lavaraz Jezus deo, a kredi a ri de c'hellan ober an drase, ya o tru e meo. Neuze, stokaz ouzo daou lagad en ur lavardout, ravez o gret deo hervez o fei, hag o daou lagad a zigoraz raktarl. Met Jezus garvuto a lavaraz. Diwarit, na vo gouvezet gant denebet. Met ardemant a vech ma oanet varrok oa embanaz hag a vrudaz an drase dre ar vo abez. Evel ma oañ o vant kuit, setu ma voe degaset dea an den mut, dalc'het gant an druk spert. Ha goude ma voe betkaset kuit an druk speret, en em lakaz an den mut da gomz. Hag ar bob les klamet ar avare, bis, kwaz, neus bet gwelet kemendan en Israel, met ar farizionet ar avare, dre brinis an druk speredu e oe kas kuit an druk speredu. A Jezus a gerse dre an olgerioù a dre an olgeriadennoù en urgelen er sinagogennoù. En ban a re kelloumad ar oantelles a parde a pep klavet a pep langis. Hag en oueloù dan en groezioù tud se, en devo Jezus truie outo, a rak skuiz e oañ a mantret evel dinved ep meser. Neus e lavaras des iskribien, stang e an eost, distang avade an eosterim, pedit eta mestr an eost ma kaso var eost laborelin.